Grupo Lugo.
Estar informado.
As 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Treboadas nas primeiras horas do día en Lugo e precipitacións intensas. Tronou durante toda a noite, caeron sobre a provincia centos de rayos. Houbo 4 incidencias asociadas a este tempo adverso, fundamentalmente caídas de árbores ou polas sobre a calzada. Ademais, os sumidoiros non deron tragado esta mañá toda a auga que caeu e inundouse un dos pasillos da planta cuarta do ULA. Foi nunha das unidades de hospitalización. O Sergas informou de que foi unha incidencia menor que non provocou consecuencias na actividade asistencial. Tamén temos que lamentar un accidente que se producía esta mañá en Begonte, en Illán, na autovía do noroeste, en dirección a Coruña. Foi aparatoso, pero non houbo danos persoais. En Lugo, un coche colidía nas últimas horas contra 5 vehículos que estaban estacionados na Avenida das Américas. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. Veciños do casco histórico de Lugo chamaron á policía de madrugada ao ver que un neno deambulaba só polas rúas, un neno de 2 anos. Ao chegar ás patrullas, viron un carriño de bebé cheo de envases con bebidas alcohólicas. Pronto atoparon ao pequeno, que xa estaba acompañado pola súa nai. A muller levaba unha forte intoxicación etílica. O pai tamén estaba moi preto, pero tamén moi ebrio. Manuel Arias é subinspector do Corpo Nacional de Policía.
Sobre todo destacar pues, a implicación dos veciños e dos ciudadanos da zona que avisaron cando viron pues, aquel pequeno que a altas horas da madrugada deambulaba, non totalmente só, porque a nai estaba relativamente cerca, pero non en condicións de atendelo. Motivo polo cal, pois, na intervención policial, pois, se lle quitou a custodia inmediatamente, se puso a disposición pois, dun familiar, os pais foron detenidos por un delito de abandono de pequeno.
Do neno fíxose cargo unha tía súa. Máis asuntos, segunda xornada na Audiencia Provincial de Lugo do xuizo aos pais dun bebé que sufriu severas lesións, mesmo a perda de visión dun ollo, a causa do maltrato ao que foi sometido polos seus propios proxenitores. O neno ten agora 3 anos, os pais pouco máis de 40. O fiscal pide para eles 14 anos de prisión. Na primeira xornada do xuizo, os pais non puderon explicar as lesións do neno. Máis contundentes foron os sanitarios que o trataron. Deixaron moi claro que as feridas non foron provocadas de xeito accidental. Na sesión de hoxe se prestan declaración os peritos. Tamén escoitamos as conclusións das partes. A defensa pedirá a libre absolución. Francisco Muinelo é o letrado que exerce a defensa.
Hoxe vai a ser a práctica da prova pericial, van a comparecer os forenses, e despois os informes finales da acusación particular do Ministerio Fiscal e das defensas. Claro, son importantes, né? Naturalmente, como todas as provas que se practican no procedimento, o informe final resume a valoración de cada parte das provas realizadas. É importante, claro.
Noutro orde de cousas, a policía local despregou un dispositivo especial de vixiancia no entorno do ULA. Foron denunciados 5 gorrillas por facer ilegalmente de aparcacoches. E o Parlamento de Galicia demanda lle información ao goberno sobre o colapso do viaduto da A6. Ademais, reclama unha convocatoria inmediata da Comisión de Seguimento na que participa a Xunta de Galicia. A ministra de Transportes dixo estos días que a presentación dunha solución definitiva é cuestión de poucas xornadas. Máis asuntos, cerca de 30.000 mulleres foron atendidas en Lugo nos últimos meses no marco do programa de detección precoz do cancro de mama. O delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo, Javier Arias, visitaba hoxe a unidade de exploración mamográfica que está no centro de saúde da Praza do Ferrol, aquí en Lugo. Durante estos meses tivo reforzo en horario de tarde.
Visitamos a unidade de exploración mamográfica situada no centro de saúde da Praza do Ferrol, con motivo da conmemoración deste Día Mundial da Loita contra o Cancro de Mama. A Consellería de Sanidade está a reforzar esta unidade polas tardes para completar o cribado a todas as mulleres de entre 50 e 69 anos. Máis de 30.000 mulleres xa foron atendidas en Lugo nos últimos meses no marco deste programa de detección precoz, que está a ter un importante impacto xa que permitiu diminuir a mortalidade entre as mulleres participantes nun 20%.
Celébrase este mércores o Día Internacional na Loita contra o Cancro de Mama. A focense Nancy Rego participa dende este sábado nun reto extremo en Xordania para visibilizar a loita contra esta enfermidade. Terá que facer rappel, bicicleta de montaña, escalada e buceo durante 2 semanas. Escoitamos a Nancy Rego.
A nivel familiar es el tercer caso de cáncer de mama en la familia y en mi caso me realizaron pruebas genéticas y vieron que había pues una alteración genética con predisposición a desarrollar esta enfermedad. Gracias a estos avances pues le voy a dar un poco la oportunidad a mis hijas a que tengan también ese tipo de tratamientos en el futuro, ¿no? Estas pruebas. Entonces también es un poco dar visibilidad a todo eso, ¿no? A la importancia un poco pues de la vida saludable, del deporte, de la, apostar por la investigación, la detección precoz.
E o Partido Popular pídelle a Tomé que presente xa os orzamentos da Deputación para non enterarse das contas de Lugo cando vaya ao Parlamento de Galicia, como sucedía exactamente o pasado ano. Javier Castiñeira.
Agora que se achega a data e non queremos que pase o mesmo, pedimoslle ao Goberno Bipartito Provincial que canto antes nos informe ou informe os grupos da Corporación das líneas básicas das contas que pretende aprobar para o 2023. Non é lógico enterarnos en Santiago ou, menos lógico tamén, pois ter conta delas pois poucos días antes de querer aprobalas no Pleno.
Falamos de obras. O Goberno informou de que a DIF acaba de contratar por máis de 2 millóns de euros o proxecto para eliminar 4 pasos a nivel na línea León a Coruña ao seu paso por Lugo. E ademais, a subdelegada do Goberno visitaba este mércores os traballos de limpeza que se están a facer en ríos da provincia. Isabel Rodríguez destacou o investimento de 445.000 euros que fai a Confederación Hidrográfica do Cantábrico.
Este ano a Confederación do Cantábrico inviste máis de 445.000 euros para traballos de limpeza, conservación e mantenemento das canles nos ríos na provincia de Lugo. Estas labores de restauración están enmarcadas no compromiso do Goberno de realizar un traballo continuado na extensa rede hidrográfica que xestiona máis de 2.500 kilómetros na provincia de Lugo, atendendo as demandas e necesidades dos concellos e da veciñanza.
Facemos parada no Concello de Lugo, neste caso a Concellería de Cultura acaba de editar un vídeo resume das patronais de San Froilán deste ano. Poden velo xa a través das redes sociais. E os propietarios das terrazas instaladas nas rúas de Lugo, como saben, volven a pagar no 2023, remata esa moratoria de 2 anos como consecuencia da pandemia. E en todo caso, o sector parece satisfeito. Lugo Monumental e a Asociación de Hosteleiros valoran que a tarifa sexa unha das máis baixas de Galicia. E é que o sector non está para moitas festas. De feito, Checha Real espera un paso máis por parte do Concello. Pide a aprobación dunha ordenanza específica que regule a instalación de terrazas na nosa cidade.
Preparándose unha ordenanza de terrazas e veladores que, dado que teñen moita aceptación últimamente debido a COVID, consumir nas terrazas, o consumir no exterior, pues veíamos que era importante, casi imprescindible, o contar con esa ordenanza de terrazas e veladores que xa está en marcha, non sabemos, dixo que tardaría un ano e pico, cando estará finiquitada, pero en principio están traballando nelo.
Entre tanto, os distribuidores de hostelería andan coa mosca detrás da orella. O motivo, as limitacións que lles impón o Concello para facer o seu traballo no casco histórico de Lugo. Están en contra de adiantar o horario de reparto de 7 a 11 da mañá. Xa se xuntaron co goberno local para expoñerlle a súa postura. Eloy García preside a Dislugo.
Un repartidor en 8 horas de traballo costa entre 25 e 35 repartos. Si calculamos pues esos 150 establecimientos que hay en el centro de murallas, en el centro de murallas, pues es matemáticamente imposible realizarlo en 4 horas. ¿No? A partir de esas 4 horas, pues estamos hablando que son de 7 a 11 de la mañana, que a ver qué clientes tenemos abiertos, ¿no? O sea,
non parece sinxelo. Hai que traballar con tempo, facer as cousas ben, con calma, planificar. Se Abel Caballero acende o alumeado de Nadal en novembro, en Lugo iniciamos a contratación das carrozas de Reis un mes antes, en outubro. É o que acaba de facer a concelleira de Cultura, Maite Ferreiro.
Iniciamos a xestión para que na tarde do 5 de xaneiro as súas majestades, os Reis Magos, cheguen á nosa cidade. Para iso, iniciamos o proceso de contratación por unha cantidade próxima aos 55.000 euros para as 4 carrozas necesarias para a comitiva. Este ano, os Reis chegarán, como sempre, ao Parque da Milagrosa, farán un paseo por as distintas rúas de Lugo para realizar o seu tradicional pregón desde a balconada da Casa do Concello.
Non sei vostedes, eu prefiro ser previsor, por iso xa hai un par de semanas que estou preparando esa carta que este ano será longa para os Reis Magos de Oriente. Ata aquí o tempo da información local e provincial, seguimos contando todo o que te interesa na COPE con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.